матурлыкка, батырлыкка умтылучыларны, хыялланырга сирлешерге яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән сирле дөньяга юл яручыларны сирдәшханәгә чакырабыз. И минем мөкаддәс телем, зирәк, зиннәтле телем, татар телем, бәллүр бишек, нурлы, кояшлы көнем. Әлеге шигыр юллары танылган шагыйр Факил Сафинның татар теле дигән шигыреннән алынды. Әйе, безнең туган телебезнең кадере әнкәйләрнең татлы сөтеннән күчәдер мөгаен. Юкка гына бөек тугаебыз да, и туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле дип язмагандыр. Туган телендә сөйләшеп, аны ихтирам итеп яшәмәгән кеше ничек итеп якын кешеләрен ярата алсын ди? Без бит әниләребезнең бишек җырларыннан ук туган телебезнең матурлыгын, кыйммәтен аңлап үсәбез. Күренекле кыргыз язучысы Чыңгыз Айтматов үзенең «Беренче мөгалим» дигән повестендә булай яза. Беренче тапкыр мәктәпкә килгәч, мөгаллим безне идәнгә җәйгән салам өстенә тезеп утыртты. Һәр беребезгә берәр дәфтәр, карандаш һәм кичкенә такта бирде. Ул безне гаҗәеп бер түземлек белән үзе белгән бар нәрсәгә өйрәтте. Һәр укучыга карандашны ничек тотырга кирәген күрсәтте. Аннары дәртләнеп китеп, таныш булмаган сүзләрне аңлата торган иде. Шуларны хәзер искә төшерәм дә таң калам. Үзе кичкә иҗекләп кенә укыган, кулында бер генә дәреслеге, хәтта гади алифбасы да булмаган ярым надан ул егет шундый зур эшкә алынырга ничек җирәт итте икән? Бабалары һәм 7-нче буынга кадәр бабаларының бабалары алифбаны таяк дип тә белмәгән балаларны укыту уен эш түгел бит. Дәйшән безне үзе белгәнчә, кулыннан килгәнчә, күңел сиземе буенча укыткан. Ул үзе дә белмәстән батырлык эшләде. Әйе, ул көннәрдә безгә авылдан бер кая чыкмаган кыргыз балаларына мәктәптә, дөресрәге, ярыкларыннан һәр вакыт карлы тау түбәләре күренеп торган балчык өйдә кинәт яңа, күз күрмәгән, колак ишетмәгән дөнья ачылды. Әйе, менә шундый яңа дөнья ачырга ярдәм итә безгә мөгаллимнәребез. Инде заманалар да үзгәрде. Бүген балаларга белем бирер өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Елдан ел яңа әлифбалар, башка төрле уку китаплары, өстәмә ярдәмлекләр басылып, электрон кулланмалар уйлап табыла тора. Ләкин укытучының кадерен, аның дөньяда иң кирәкле һөнәр иясе булуын еллар алышынган саен ныграк тоябыз сыман. Безнең һәр беребез, дөньяга карашыбыз, шәхес булып өлгерүебез, җәмгыятьтә үз урыннарыбызны табып, игелекле хезмәт башкаруыбыз белән без укытучыларыбызга бурычлы. Шуңа күрә аларның һәрбер әйткән сүзен, биргән белемнәрен тирәнрәк итеп үзләштереп калыйк. Ул белемнәр безгә киләчәктә һөнәр сайлаганда ярдәм итми калмас. Гәлимнәр хәзерге вакытта дөньяда якынча 6800 тел бар дип әйтә. Иң күп тел Папуа Яңа Гвинеяда кулланыла. Анда 832 телдә аралашалар икән. Индонезиядә 398, Мексика, Камерун, Австралиядә 300, Бразилиядә 234 телдә аралашалар. Татар телендә исә 15 миллионнан артык кеше сөйләшә. 275 миллион кеше рус телен куллана. Тагын 150 миллионга якын кеше аны белә. Әмма аңа кызыксыну сүне бара ди белгечләр. ЮНЕСКО мәгълүматлары буенча 100 мең кеше сөйләшкән телнең генә буыннан буынга күчү ихтимал. Туган телендә 30%-тан азрак бала сөйләшә белгән очракта да тел юкка чыгу шигине барып жеткен деп кабыл этиле. Биз бир-бирибиз менен өз ана тилибизде аралашабызмы? Мектеплерде, югары окуу йурттарында ана тилибиз окутулабы? Элеги суроолор биздин барыбызды да ойландырууга тиеш. Өзиң табып үстүргөн балаңа өз тилиңде дешип, аны балам, багалмам деп сүйүп, иркелеп үстүргө насип болса иде.
Раббым берген зур бөлегім татар тілі. Тілім білен дүния таным, алам білім. Анам білен ғымын сүрем күрем күні. Саф татар шәсілешкен де бәхет іліме. Ғымрым бойы сима. Dilim to'g'ri qolar, qatar bo'lib yashay, osin har bir balam, g'umrim bo'yi sina. Dilim to'g'ri qolar, qatar bo'lib yashay, osin har bir balam.
Дәшхана тапшыруын дәвам иттерәбез. Ике юл бар бу дөньяда. Бире булыр бәхет истәү. Икенче шул гыйлем гышкында булмак. Мәгърифәт истәү дип язган Абдулла Тукай. Бүгенге яш буында гыйлем истәп дөньяның кайсы гына читенә барып җитми икән. Хәзер шундый дусларыбызның берсе белән танышып, аның чит илдә гыйлем истәве һәм кайда гына яшәсәк, торсак та, татар булып калу. Телебезне, гореф-гадәтләребезне саклау кирәклеге турындагы фикерләрен ишетербез.
Минем исемем Айдар. Минем тормышымда шундый бер бик истә калган бер өлеш булды. Бу минем ачылык ахирадагы тормышым. Иң башта мәктәпне бетергәч, дини уку йортына кергән идем. Шунда бер ел укыганнан соң Кахирага китергә мөмкинлегем чыкты. Беренче ел киткәч, Нәйбердә яңа дуслар, яңа кешеләр, әтиәне дә ерак, барсыдан ничектер авыррак кебек булды. Насын да кирен-кирен генә ярыша башладык. Тел проблемасы да күз өчен эшләде. Кешеләр белән аралашу баштагы мәлне авыррак булды инде. Инглиз телен белгән малайларыбыз башта инглизчә сөйләшергә тырыштылар кешеләр белән. Без инде университетта дини уку йортында өйрәнгән карап телебезне кулланып, әкрен-әкрен генә гарәпләр белән сөйләшергә җайлаша башладык инде. Беренче елны инде шул сатып алу эшендә генә инде Шея барганда, пирожки барганда, шундай рахат. Анасын акрын-акрын гына инде кызыкларак темаларга сүйлөшө алайбыз. Ушул биринчи жыл азырлануу жылы болду биздин. Мен араб тилинен кирдим, досторум кайбирлери англис тилинен кирдилер, кайбирлери азырлануу давам эттилер. Алар бүтүн башка кишилер, биздин кишилерге бир да ошомаганнар. Алардын ички халатлары, бир-бирсине мүнөсөбөтлөрү бүтүн башкача, көз караштары башкача. Алар эмнечектер өзүнчө жеңил жашайлар. Дүйнөнүн хумуйлар, салмакына, ашыкмышагына, шундай өзүнчө бир түрлү кызыклуу турмушка баралар. Алар бизден сурай башлайдылар, кайсы жактан биз, нинди тилде сүйлөшөбүз, татар деп айткандан алар нишлептир шу мамлюк каумдарын көз алдына кетирелер. Анасын татар деген исим алардын Чингисхан яулары менен бейли. Аларга татар дию шушун көз алдына кетире. Яшлар аны менен айырылат. Шахис буларак формалашуулары ул кичкенеден башлана, ушул ата-энелердин тарбиялоолорунан башлана. Биздин аби бабаларыбыз өзлөрүнүн шу милеттерин, өз биздин тилибизди да саклап калганнар. Менин фикиримче, биздин халык үчүн бүгүнкү күндө дин бик мөхим һәм шундый булганча шырларда яшьләр шу дөньяда булган төрле начар әйберләрнең йогынтыларына дучар, начарлыкларга каршы торуларның бер коралы дип шушы динне мин күрәм. Мин яшьләргә, балаларга бу дөньяның бик кызыклы, бик үзенчәлекле әйберләре бик күп, тормышның бушка үткәрмәү безнең өчен бик зур бурычыбыз дип саныйм. Бу тормышны дөрес алып барыр өчен бик күп төрле түгәрәкләр бар. Һәрбер кешенең нинди дә булса, үзен кызыксындырган әйберләрен тирәнтен өйрәнер өчен мөмкинлекләр бик зур. Яшьләргә ниндидер бер кичкенә генә түгәрәк белән шикләнмичә, күбрәк өйрәнергә, күбрәк кызыксынырга, күбрәк төрле әйберләр белән шөгыльләнергә киңәш итәм. Күбрәк укырга, күбрәк кызыклы шөгыльләр белән шөгыльләнергә, начар гадәтләрдән, начар әйберләрдән яраграк тырырга тырышырга.
Әменә Иржан Кытай татарының 5-нче буыны. Ана телебездә сөйләшергә сусаган Иржан туган телен 5 айда яхшы итеп үзләштерә. Татарлыгым белән нык горурланам ди ул. Әйдәгез, аның фикерләрен дә тыңлап үтик.
Без нык итеп телебезне чиста беләбез дип әйтә алмыйбыз, ләкин безнең шунда яшәүче кардәшләребездә без татарбыз дигән аларның йөрәгендә сакланып калган дип ишенәм мин шунки. Без анда сабан туйыбыз бар дип шундый бүтән милләткә мактанып шул сабан туйыбызны үткәрәбез, анда бүтән милләтләр килә шундый күп иттереп, татар биюләре, җырлары белән шул сабан туйыбызны үткәрәбез. Аллага шөкер, Кытайда да яши татарларыбыз, һәм дә без һәр вакытта Татарстанга хөрмәт белән карыйбыз. Татарстанга килгәндә исәмесене белә идем. Нишкәлләрегез менә шуны гына белә идем. Татарстанга килү теләк тулгач, өйрәнергә кирәк булды. Чөнки монда килгәч, татарча сөйләшергә кирәк. Татар телен тиз гына өйрәнеп киттем. 5 айда кеше белән сөйләшеп, гадәттәге кебек сөйләшә торган халыкка җиттем. Мин Татарстанга килгәндә бала дөньяга килә бит инде. Шундый хис тудым мин дә. Чөнки мин тагын бер яңа дөньяга килдем. Шул көннәрдән башлап минем татар дөньясына керүем, татар мәдәниятенә, татарның моңына, татарның сәнгатенә, менә мин без татарлар дип күрсәтә торган бер зур дөньяга кергән кебек хис тоелды миндә. Шуннан менә хәзерге хатлы татар дөньясында яшәп киләм. Алхамдулла, минем хыялым иде ул шынлап та. Менә монда килгәч аралашып торган кешеләремнең 98-95% татар дөньясын ярата торган мин татармын дип горурланып йөрә торган кешеләр. Татар дөньясын шундый итсәк икән менә без нигә бергәләшеп шундый татарларны шуны итеп күтәрмәскә, нигә без шулай эшләмәскә дигән бездә яшьләр бит инде. Яшьләр күбесенчә хыяллы була. Алар чиста итеп татарча сөйләшә һәм дә без татарлар дип сахнага чыкканда татарларыбыз батырларның хисен тудыра миңа менә. Чөнки аның йөрәге һәр вакыт татар дип суга. Безнең яшьләрдә үмид бар дигән хис килә. Бүтән кешеләр шундай булса, яшьләребез, безнең киләчәгебез нурлы булар.
Сердәшхәнә тапшыруы ахырына якынлашты. Киләсе дүшәмбегә кадәр без сезнең белән сау булашабыз. Уңышлар телибез сезгә, дуслар.
Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.